بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Khonafidina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-443, hadis yang ke-971, bab Ar-Rajul yuqabbilu ibnatahu, bab seorang bapak mencium putrinya. Apa hukumnya? Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu al-Musanna qala haddatsana Utsman ibnu Umar قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهل ابن عمر عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلته وأجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في معرضه الذي توفي فرحب بها وقبله. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Utsman ibn Umar. Utsman ibn Umar meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 209 Hijriah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Israel dari Maisarah ibnu Habib dari Al-Minhal ibnu Amr dari Aisyah bintu Talha dari Aisyah Ummul Mukminin. Beliau pernah berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip gaya bicaranya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Fatimah. Fatimah itu kalau masuk menemui beliau, maka Nabi berdiri menyambutnya, mengucapkan marhaban kepadanya dan menciumnya. Kemudian mempersilakan Fatimah duduk di tempat duduknya. Demikian pula ketika Nabi masuk menemui Fatimah, Fatimah pun berdiri untuk menyambut beliau dan menggandeng tangannya. Kemudian mengucapkan marhaban kepada beliau dan mencium beliau. Lalu mempersilakan beliau duduk di tempat duduknya Fatimah. Maka suatu ketika Fatimah masuk menemui Nabi, ketika Nabi sakit, yang dengan sebab itu Allah menyabut nyawa beliau. Saat itu Rasulullah mengucapkan marhaban kepada Fatimah dan menciumnya. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 729. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Naam, barakwafikum. Di dalam hadis ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, dalam hadis ini menunjukkan keutamaan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Fatimah ini secara kebiasaan mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari gaya bicara, cara berjalan, ya, dan yang semisalnya, itu paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Yang kedua, Fatimah ini putri yang paling disayang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena di samping memiliki keutamaan secara khusus, Fatimah ini satu-satunya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Naam. Yang lainnya sudah meninggal lebih dahulu. Dan Fatimah ini termasuk salah satu dari Ahlul Jannah. Dan yang pertama kali dari kerabat Nabi yang menyusul kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa dibolehkan berdiri untuk menyambut kedatangan tamu, terlebih tamu itu adalah orang-orang yang masih memiliki kerabat. Naam. Seperti Nabi datang ke Fatimah, Fatimah berdiri menyambut beliau. Demikian pula Fatimah datang ke rumah Nabi, Nabi pun berdiri menyambut beliau. Fatimah. Ya. Yang ketiga, disunahkan untuk mengucapkan marhaban kepada tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika putrinya datang, marhaban. Demikian pula dilakukan oleh Fatimah ketika Rasulullah datang, marhaban. Nah, merupakan kebiasaan yang hampir punah. Ini kita harus kembali menghidupkan sunnah tersebut. Barakofikum. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan untuk at-tazawur, saling ziarah, silaturahmi antar sesama keluarga secara khusus. Bapak mengunjungi anaknya, anak mengunjungi bapaknya. Tidak ada keyakinan yang muda yang harus berkunjung. Nah, karena keutamaan silaturahmi itu tidak hanya untuk yang muda. Yang tua juga butuh keutamaan silaturahmi. Barakofikum. Dan ini langsung dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dengan kedudukannya yang tinggi dan juga statusnya sebagai orang tua mendatangi rumah Fatimah, mengunjunginya. Nah, dan ini tidak menurunkan harkat dan martabat beliau. Bahkan ini semakin meninggikan harkat dan martabat beliau karena mendapat keutamaan apa ini? Silaturahmi. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah diutamakan untuk mempersilakan tamu kehormatan duduk di tempat khusus. Seperti yang dilakukan oleh Fatimah ketika Nabi datang, dipersilakan duduk di tempatnya Fatimah. Sebagaimana ketika Fatimah datang, Nabi juga mempersilakan Fatimah duduk di tempat beliau. Nah, ini berarti khusus untuk orang-orang yang terhormat, orang-orang dekat, barakofikum. Adapun tamu-tamu biasa, maka hendaknya duduk di tempat-tempat yang sudah disediakan. Jangan kemudian menuju ke tempat duduk yang biasa dipakai oleh tuan rumah. Ya, nah, barakofikum. Ini termasuk bagian dari adab. Kemudian faedah yang terkait dengan bab. Dalam hal ini menunjukkan boleh seorang bapak mencium putrinya sebagai tanda sayang. Ya. Namanya takbirur rahmah. Bukan takbirur syahwat. Nah, kalau disertai dengan syahwat, maka ini enggak boleh. Artinya kalau bapaknya itu punya kelainan, maka ahsan tarkuh, sebaiknya ditinggalkan. Karena darbil mafasid muqaddam ala jarbil masolih. menghindari mafsadah itu lebih kita utamakan daripada mendatangkan maslahat. Mencium anak itu mendatangkan maslahat, yakni menambah keakraban orang tua terhadap anaknya. Tetapi kalau punya kelainan, mencium dengan syahwat, maka akan menimbulkan kerusakan. Maka ini lebih kita perhatikan daripada semata-mata untuk menjaga keharmonisan. Ya, nah, ahsan tarku. Tapi kalau normal, takbirur rahmah, maka jawaz boleh. Baik. Bab berikutnya, yang ke-444. Bab takbirul yad. Bab hukum mencium tangan. Hadis yang ke-972. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddathana Musa. Qala haddathana Abu Awana. An Yazid ibni Abi Ziyad. An Abdurrahman ibni Abi Layla. An ibni Umar qol kunna fi ghazwah. Fahasan nasu haisatan. Kulna, kaifa nalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqad fararna fanazalat illa mutakharifan liqtalin faqulna la naktubu al-madinah fala yarawna ahad faqulna law qadimna wa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min salati al-fajri qulna nahnu al-farrarun qala antumul akharun faqabbalna yadahu qala ana fi'atukum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Dari Yazid ibnu Abdurrahman ibnu Abi Layla. Tertulis dalam naskah dari Yazid ibnu Abi Ziyad dari Abdurrahman ibnu Abi Layla. Dalam naskah lain disebutkan dari Yazid ibnu Abdurrahman ibnu Abi Layla. Nah, yang sahih seperti yang saya sampaikan tadi, dari Yazid ibnu Abi Ziyad dari Abdurrahman ibnu Abi Layla. Dari Ibnu Umar, beliau pernah berkata, kami pernah berada di sebuah peperangan. Yang dimaksud perang di sini ialah perang Mu'tah. Saat itu pasukan musuh memiliki jumlah yang kali-kali lipat banyaknya. Tidak seperti yang diduga. Maka pasukan kaum muslimin mereka mulai berlarian, mundur. Karena kekuatan tidak imbang, ya. Maka kami pun berkata, bagaimana mungkin kita berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita lari dari perang? Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 16. Illa mutakharfa liqital, kecuali yang lari untuk siasat perang, maka tidak termasuk lari dari peperangan. Kami pun berkata, kami tidak mau datang ke Madinah. Kami juga malu bertemu dengan seseorang. Tapi sebagian dari kami berkata, kalau seandainya kami datang, maka kami siap menanggung resiko. Ya. Maka keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sholat subuh. Maka kami pun lapor, wahai Nabi, kami adalah pasukan yang melarikan diri dari perang. Maka Nabi pun menjawab, kalian adalah orang-orang yang berkali-kali perang, bukan lari yang dilarang. Ya. Kami pun mencium tangan Nabi. Nabi pun bersabda, aku termasuk golongan kalian. Nah, hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani dalam dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 150. Adapun sebab dhaifnya adalah ada rawi yang bernama Yazid ibnu Abi Ziyad Al-Hashimi, dhaif. Ditambah lagi ketika usia tua, hafalannya berubah kacau, sehingga riwayat-riwayatnya ditolak. Nah, taib, karena hadis ini dhaif, maka kita tidak bisa menggunakan dalil tentang berbagai permasalahan. Namun di sini ada yang sesuai dengan dalil umum, yakni terkait dengan mundur dari medan pertempuran, itu ada yang dibolehkan, yakni dalam rangka siasat peperangan. Kalau dipaksa maju, mati konyol. Karena lawan jumlahnya sangat banyak, berkali-kali lipat. Sehingga harus siasat mundur, ya, untuk mencari celah, melakukan perlawanan. Atau mundur untuk gabung ke kelompok yang lain, pasukan yang lain, agar semakin kuat, tidak kemudian menyerang dalam keadaan kelompoknya lemah, ya. Maka ini mundur dari perang yang dibolehkan. Adapun kalau lari dari medan perang karena takut mati, karena takut perang, karena pengecut, padahal musuhnya ya jumlahnya sama ya, padahal senjatanya juga sama-sama lengkap. Nah, tidak ada alasan untuk mundur, tapi dia memang mundur karena takut mati untuk menyelamatkan nyawanya. Karena terlalu ancang angan-angannya, maka ini yang dilarang ya. Nah, barik. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan mencium tangan. Maka hal ini dijelaskan oleh para ulama boleh ya. Nah, mencium tangan orang tua, mencium tangan sesepuh, nah itu jawas boleh, sebatas jawas. Barakofikum. Taib, apalagi yang dicium ialah tangannya Nabi, ini barokah. Adapun kalau selain tangannya Nabi, nah, maka enggak boleh kita bertabaruk pada ya. Nah, semata-mata untuk menghormati yang tua ya, misalkan mencium tangan gurunya atau orang tuanya, kakeknya ya, atau yang lebih tua, maka ini jawas. Tapi jangan kemudian dijadikan sebagai tabaruk ya, mencari barokah dari tangan-tangan yang dicium tadi, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu boleh. Nah, karena tubuhnya Nabi itu barokah, barokah itu. Hadis berikutnya yang ke-973. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibnu Abi Maryam. Qala haddatsana Attaf Ibnu Khalid. Qala haddatsani Abdurrahman Ibnu Razin. Qala marna bi'abadah. Faqila lana hahuna Salama ibn Aqwa. Fa'atainahu fasallamna alaih. Fa'akhraja yadaihi. Faqala bayaku bihataini Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhraja kafalahu dhukmatan ka'annaha kafu ba'ir. Fa'akumna ilaiha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Attaf Ibnu Khalid. Attaf Ibnu Khalid, kunyanya ialah Abu Sofwan Al-Madani. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abdurrahman Ibnu Razin. Beliau berkata, kami pernah melewati daerah Rabadah. Nah, sebuah daerah di Najd. Maka kami diberitahu kalau di sini itu ada Salamah Ibnu Aqwa, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala. Maka kami pun mendatangi beliau, kami menyampaikan salam kepada beliau. Kemudian beliau mengeluarkan kedua tangannya. Beliau berkata, aku telah berbaiat dengan kedua tanganku ini kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian beliau mengeluarkan telapak tangannya yang sangat besar, seperti telapak tangannya unta. Sangat gede nih unta. Kami pun berdiri menuju ke beliau, dan kami pun mencium tangannya. Nah, tapi hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 751. Ini menunjukkan dalil tentang bolehnya mencium tangan sesepuh, ya, untuk menghormatinya. Anas Salamah Ibnu Al-Aqwa adalah sahabat yang mulia. Adapun yang datang ke beliau adalah para tabi'in. Nah, yang kedua, hadis ini juga menunjukkan faedah disyariatkan untuk berziarah pada sesepuh yang ada di tempat-tempat tertentu, ya. Sebagaimana para tabi'in ketika mendapat informasi bahwa di daerah Robadah, masuk bagian dari daerah Najd, ada seorang sahabat mulia yang tinggal di situ, Salamah Ibnu Al-Aqwa. Maka mereka pun memutuskan untuk ziarah kepada beliau. Nah, demikianlah yang semestinya dilakukan, ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-974. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana ibn Uyainah an ibn Jud'an qala Thabit li Anas amasasta nabiyya sallallahu alaihi wasallam biyadik qala na'am faqabbalah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami ibnu Uyainah dari ibnu Jud'an. Thabit pernah bertanya kepada Anas, wahai Anas, apakah engkau pernah menyentuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanganmu? Anas pun mengatakan, iya. Anas pun mengatakan, iya. Faqabbala. Maka Thabit mencium tangannya Anas. Taib. Karena tangannya Anas biasa dipakai menyentuh Nabi, ya, maka Thabit pun mencium tangannya Anas. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 151. Nah, adapun sebab dhaifnya ini ada rawi yang bernama Ibnu Jud'an. Nama aslinya ialah Ali. Ini dhaif. Nah, karena hadisnya dhaif, maka kita tak bisa menggunakan sebagai dalil, ya, dalam berbagai permasalahan. Ada permasalahan mencium tangannya Anas yang dilakukan oleh Thabit, maka hal itu jawaz, boleh, berdasarkan beberapa hadis sebelumnya yang hasan. Baik. Bab berikutnya, yang ke-445, bab takbirur rijli. Bab hukum mencium kaki. Bukan yang dicium tangannya. Ini gimana kalau mencium kakinya? Hadis yang ke-975. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Matar ibnu Abdurrahman al-Naq. Qala haddatsatni imra'atun min Sabah Abdul Qais. Yuqalu laha Ummu Aban ibnatul Wazi' an jaddiha. Anna jaddaha al-Wazi' ibn Amir qala. Qadimna faqila taka Rasulullah. Fa'akhadna biyadaihi wa rijlaihi nuqabbiluha. Telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Matar ibnu Abdurrahman al-A'naq. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya seorang wanita dari Sobah ibnu Qais. Itu Sobah Abdul Qais, nama kabilah. Wanita itu biasa dipanggil dengan Ummu Aban ibnatul Wazi' dari kakeknya, bahwa sesungguhnya kakeknya yang bernama Al-Wazi' ibnu Amir berkata, kami pernah datang, kemudian kami diberitahu itu ada Rasulullah datang. Maka kami pun mengambil kedua tangan Rasul dan kedua kakinya dan kami menciumnya. Hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani dalam dhaif Al-Adabul Mufrad nomor 152. Adapun sebab dhaifnya itu Ummu Aban dhaif. Nah, majhulah. Karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa kita jadikan sebagai dalil tentang masalah ini. Tapi apa boleh mencium kedua tangan? Jawabannya boleh. Apa boleh mencium kedua kaki? Jawabannya boleh. Nah, karena ini kasusnya, kalau seandainya sohi ya, dilakukan kepada Rasul SAW, maka ini enggak masalah. Dikarenakan tubuh Rasulullah itu memang barokah. Nah, tapi kalau dilakukan kepada selain Rasul, na'am ahsan tarku. Kalau kaki. Nah, karena ini ada unsur mubalaghah, ya. Kelebihan. Apalagi itu bukan sesuatu yang afdol. Hanya semata-mata jawas. Ya, jawas. Kalau sampai menjurus kepada hulu sikap melampaui batas dalam memuji seseorang atau mengagungkan seseorang, maka bisa kebablasan, ya. Maka yang jawas tadi, yang terkesan terlalu berlebihan, sebaiknya ditinggalkan. Di samping itu, hadis ini kasusnya pada Rasul SAW, ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-976. Haddatsana Abdurrahman ibnu Mubarak, qala haddatsana Sufyan ibnu Habib, qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Amr an Taqwan an Suhaib qala raaitu Aliyan yuqabbilu yadal Abbas wa rijlaihi. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mubarak, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Habib, meninggal tahun 181 Hijriah pada usia 58 tahun. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Amr dari Dakwan, dari Suhaib. Suhaib, ada yang mengatakan namanya Suhaiban. Nah, Suhaib alias Suhaiban. Beliau berkata, aku pernah melihat Ali mencium tangannya Al-Abbas dan mencium kedua kakinya. Tapi hadis ini dhaif. Didhaifkan si Albani dalam dhaif Al-Adab Al-Mufrad nomor 153. Adapun sebab dhaifnya karena ada rawi yang bernama Suhaib atau Suhaiban tadi. Ya. Nah, la yu'raf, tidak dikenal. Baik, jadi kesimpulannya sama. Kalau mencium tangan, boleh. Mencium kedua kaki, boleh. Tapi kalau sampai terkesan hulu, maka sebaiknya dijauhi. Kecuali kalau kedua kakinya Rasul SAW. Karena dalil-dalil tentang masalah ini dhaif semua, ya. Sehingga kita tidak bisa kemudian terlalu kuat untuk membolehkannya, ya. Sehingga kita bisa memberi kesimpulan tadi. Kalau untuk Rasul, silakan. Tapi kesalahan Rasul, kalau sampai mencium kedua kaki, ahsan ta'aruf, karena ada kesan hulu, ya, atau berlebihan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.